Kristina, når tror du at barn begynte med idrett I Norge egentlig? Og tror du de drev med på den tiden?
Nei. Jeg ser for meg I hvert fall at den organiserte idretten kanskje begynte litt mer seriøst som på 60-tallet. Ser for meg at de drev med en del ball, fotball, sånn læreball, eller tøystykker, og turn, linjegymnastikk, kanskje.
Ja, nå ser du for deg sånne gamle bilder du har sett I bøker og sånn. Ja. Godt forslag. Jeg kan røpe såpass at de aller første idrettsbarna, de hadde jo veldig store talent, og de var faktisk sirkusartister, har jeg hørt fra dagens, en av dagens gjester.
Ja. Ja, men da tror jeg kanskje vi skal litt lenger tilbake enn 60-tallet. Så det her upløyd mark for min del, et felt jeg har lite kunnskap om, så jeg gleder meg til å lære mer.
Passer veldig bra at du I studio her I dag.
Ja, og det jo alltid, sammen med deg, Gjermund, og jeg heter Kristina. Og I dag skal vi snakke om barneidrettens historie.
Vi skal dykke ganske langt ned tilbake I historien. Vi skal tilbake til 1800-tallet. Vi skal høre om den aller første leikeplassen og hvordan leiken var på den tiden der. Vi skal tilbake til starten av den organiserte idretten som vi kjenner I dag. Dragkampen mellom skuren og idretten som begge ville drive med idrett for barn på den tiden. Vi skal innom de ganske unike barneidrettsbestemmelsene som jeg har her I Norge, og hva det som gjorde at de kom på plass på den tiden. Og så lurer jeg litt på hvordan disse historikerne vi har I studio I dag, hva de syns om barneidretten nå I 2024, den trenden vi ser der. Jeg vet at I hvert fall en av de syns at det et stort paradoks at foreldre kjører ungene sine til trening og stender og ser på treninga. Mens de ute på fotballtreninger eller andre treninger og ikke trener selv?
Ja, det har jeg tenkt på selv når mine barn begynner med idrett, at jeg har lyst til å bruke tiden selv på å trene, men så vet jeg at jeg synes det kommer til å være gøy å stå og se på. Men kanskje kan jeg begge deler?
Kanskje.
Ja. Men I hvert fall, nok om det, det kan vi snakke om en annen gang. Mm. Velkommen til NIH-podden, førsteamanuensis ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap, Gudmund Skjeldal.
Takk.
Og fra samme institutt, professor emeritus, Matti Goksøyr.
Takk.
Velkommen til deg også. Begge to idrettshistorikere, og skal få lov å gi oss masse god kunnskap I dag.
Ja, og Gudmund, du jo også forfatter, har skrivet mange bøker opp igjennom, både om langrenn og tennis for eksempel. Nå skriver du på boka om barneidrettens historie I Norge. Og da faktisk sirkus helt sentralt, har jeg skjønt. Og for det?
Det inspirert veldig av den gode makkeren min her, Matti Goksøyr, I den doktorgraden han skrev om idretten I Bergen på 1800-tallet, så åpnet han opp for at mye av det vi ser på som moderne og teknologisert idrett har røte I det vi kaller sirkus da. Sånn som nå OL skal foregå I Paris I sommer med friidrett og løping rundt en bane og bryting og boksing. Mange av disse idrettene, også løping, har førelegg og en del av røtene sine i forestillinger på marknader, eller det vi vil kalle sirkus, der både menn og kvinner sprang både framlengs og baklengs, og hadde annonser om hvor flinke de var, og kanskje de til og med kunne plystre mens de sprang, og de utfordret folk til å bli med og kappast. Så det finnes en sånn både prestasjonselement og konkurranseelement I marknadssammenheng, I sirkussammenheng, I Bergen og I Kristiania, eller I egentlig hele Europa da, som har utviklet seg delvis I hvert fall til det vi ser på som moderne idrett og moderne toppidrett og olympiske leker. Og når jeg begynte da, inspirert av Matti som sagt, og bla I annonsene I Morgenbladet for Oslo eller Kristian, som det heter opp 1800-tallet, så oppdager jeg at det jo veldig mange unger, altså barna, som med på disse sirkusforestillingene. Hvis det en sånn marknad I Kristiania, så du, kan du sikre på at det noen som annonserer for, ikke Tivoli, men for linedans. Og så det stadigvekk barn som med på disse linedansforestillingene, og en halv del tilfelle så disse 10- og 12-åringene, oftest gutter, men også jenter, hovedpersonene. Så min historie begynner med Carl August Paulsson, 10 år gammel, står det I annonsen, som faren har rykket inn, hele baksiden av Morgenbladet 1824 på vinteren. Og så lover da annonser, altså faren, at sønnen skal vise frem linedans på slapp ståltråd. Det vil si, han spankulerer da at og frem et par meter over bakken, og han skal gjøre det mens han jonglerer to sitroner. To jonglerende sitroner ikke så imponerende som voksen, men for en tiåring det bra. Og han skal gjøre mange andre ting, spankulere med et gevær, han skal ha en korde på nasen og en tallerken opp på korden igjen. Og 26 punkt lover den annonsen at gutten Carl August, 10 år gammel, skal vise frem hvis folk vil komme og se, og betale selvsagt. Men det fristende å kalle det store prestasjoner, det som annonsen lover, og det definitivt fysiske prestasjoner, som tangerer det som senere blir sirkusforestillinger. Nå har vi ikke noen moderne olympisk grein som heter linedans, og heller ikke jonglering, men det kunne fort ha vært det. Så på den måten så dette tidlig stor toppidrett gjort av barn.
Men da var han, Carl August, han var selve hovedpunktet og selve hovedpersonen i dette showet her?
Ja, godt poeng. Fordi i mange forestillinger når de averterer at det kommer sirkus, enten det norske eller det italienere, eller de belgiske eller de tyske, så barn med, og det står i annonsen at den og den skal gjøre sånn og sånn, som en del av programmet. Men i en hel del sånn av tidsstrekket 1810-1850, så finnes det i alle fall et 20-talls forestillinger for separate da, der barn er hovedpersonene og viktige for å trekke publikum, i kraft av at de er små, men veldig dyktige, enten det da er jonglering som oftest, og linedans typisk, men også at de er flinke å ri hest, og kanskje til og med gode jøglere og klovner da.
Dette var jo veldig spennende, og ikke akkurat liksom det jeg hadde tenkt på, sånn hvis jeg hadde tenkt idrett umiddelbart på 1800-tallet.
Nei.
Men hva skjedde videre? Så vi kom jo hakket fremover mot vår egen tid, altså lenger ut på 1800-tallet.
Så hvis jeg skal få lov å fortsette den historien, så, og prøve å gjøre den tydelig i den boka jeg jobber med, så er det jo ikke bare slik at de er hovedpersoner som trekker publikum i god forstand. Det kommer debatter på 30-tallet. Henrik Wergeland er veldig engasjert i en debatt der det synes som italienerne behandler disse små niåringene, en jente, Natalie, veldig dårlig, og at treningsmetoden er mye pisking og drill, sånn som en å piske og drille dyr som med i sirkus. Og det en ny debatt med relasjon til sånne kontrakter, nærmest slavekontrakter av barn på 1850-tallet. Så sirkusbarn er både noen som tiltrekker seg publikum, men også noen som tiltrekker seg diskusjon etter hvert. Og dette er i tråd med utvikling der en oppdager barn som noen en må beskytte mer. Det begynner med de barna som en putter inn i asyl, og som er tiggerbarn og bybarn fra 1820-tallet. Så sirkusbarn blir en litt mer sånn omdiskutert storleik utover på 1800-tallet. Men alt dette er før den tidlig organiserte idretten.
Ja, som kom i rundt 1860.
Ja, og du, Kristina, nevnte turn. At du så før deg turnende barn, det er veldig riktig. De første barna som er organisert inn i treninger som voksne lager til, med faste tider, to og tre ganger i veka, både jenter og gutter, det er rundt 1858 i Kristiania. Før egentlig sentralforeningen og før det Norges idrettsforbunds historie da. Så turnrørsla åpner opp for både barn og for kvinner. Så det er en sånn tydelig, viktig del som vi ikke tenker så ofte på, for vi tenker ofte at idretten ble laget for voksne og for menn.
Mm.
Som jo er den historien Matti kan veldig godt og har skrevet mye om.
Mm. Vi skal komme inn på det etter hvert og 1900-tallet, Matti, men vi må litt innom leiken, for vi jo tenke at leiken har jo kommet mye lenger før enn I idretten. Hvordan var det leikende barn på 1800-tallet, og hadde det innslag av idrett?
Og dette spørsmålet jo en tangerer det store spørsmålet I all barndomsforskning, altså den historiske barndomsforskningen. Når det at en oppdager barn, jeg tror mennesket alle tid har visst at, no, at unger små, og at unger trenger mjølk, det litt avhengig av hvem en vil gi barnet til som skal bli ammet av. Det som skjer I løpet av 1800-tallet mange plasser I Europa at en oppdager barnet som noe unikt, delvis at barnet har en egen fantasi, men også at barnet først og fremst må få leika da. Disse sirkusbarna heller jo litt mot at barn arbeider. Mm. Det som skjer I løpet av 1800-tallet at flere og flere voksne mener at barn må ikke arbeide, og at barn blir ødelagt hvis de må arbeide. En ting når barnearbeid I fabrikk og så videre, men utviklingen på sikt at en tenker at barn, og skriver det, og maler at barn de som leker, og de som går på skole. Og det jo den arven vi har I dag. Så at for oss det, som foreldre eller samfunn, det jo kjempeviktig å legge til rette for at unger skal få leke, og selvsagt sender de på skole for det må de. Men I veldig, veldig liten grad så slipper vi ungene til med arbeid for den arven vi sitter på da. At det er, om det ikke farlig for dem, så det potensielt skadelig da. Mm. Men I fremstillingen av leik, helt konkret, så handler det mer og mer om fysisk utfolding. Begynner kanskje med Tidemann, hvis jeg får lov å dreie linjer rundt sånn 1854, barn som leker rundt jol på ski. Og så det I utvikling frem til Verenskjold I malerkunsten, der barn leker lag med hunder, og leiken fremstilt veldig uskyldig. Da. Selv hvis jeg skal fullføre dette resonemanget, så I selve ordet leik, så kan det ligge flere ting. Vi har fortsatt I språket tiurleik og orreleik. Og det jo mye mer en sånn voldsom type leik. Men også hvis vi tenker tilbake på vår egen barneleik, så kunne jo den være ganske voldsom. Og vi slo oss. Mm. Og kanskje var vi ikke enige om hva vi skulle leikast, og det var krangling. Så leik, egentlig som fenomen og som ord, eller begrepsmessig da, har både det noe drastisk og skadelig eller farlig I seg, og noe uskyldig og fint. Men den utviklingen som har vært I våre samfunn og I Norge på 1800-tallet, at leik forstår vi mer og mer som noe uskyldig, og leik forstår vi mer og mer som noe barn gjør. Så hvis jeg spør dere om det leika, så rister det på hovedet for det. Jeg tenker det, men det jo ungene som leika. Enda om det jo driver leik gjennom løping, eller gjennom vektløftning, eller hva som helst. Men vi har gjort leik til noe bare barn gjør.
Jeg liker jo å se på meg selv som en litt sånn leken personlig av at man liker å oppdage nye ting, utfolde seg fysisk, leke med barna. Altså ikke bare se på at de leker, men veldig gode poenger eller refleksjoner på at man litt sånn jevnt over ser på lek som egentlig noe barnlig og noe som for barn. Men vi trekker jo bare fram noen få høydepunkt I dag, fordi at flere hundre år, det en lang historie som ikke vi får tatt I NIH-poddens format. Men, og Matti, jeg tenkte vi skulle hoppe over til neste århundre, 1900-tallet. Hvordan utviklet barneidretten seg utover 1900-tallet?
Nei, da skjedde det jo mange ting, og litt andre ting enn det Gudmund har snakket om. Men han nevnte et par stikkord. Altså, da kommer den organiserte idretten, og den organiserte idretten skulle samtidig være frivillig. Og ordet frivillig står I motsetning til det som foregår I skolen. For skolen obligatorisk for de fleste. Mm. Og på begynnelsen av 1900-tallet var det I skolesammenheng at barn opplevde å bli altså ikke ble utsatt for, men møtte idretten på en måte. Og vi kan jo bare kort si dette om dette faget, så det kroppsøving, som noen kaller gymnastikk, skolegymnastikk. Det var jo i begynnelsen kun for gutter som bodde i byene. Så ble det utvidet for også for gutter på landsbygden. Og så gradvis kommer jenter inn i bildene. Jenter skulle i stedet for gym drive med håndarbeid og sånne ting. Så det ikke før et stykke ut på 1900-tallet at dette blir obligatorisk for både gutter og jenter.
Men, da kom idretten inn i skolen med blant annet arrangement og kamper etter hvert?
Ja, altså, nå snakker vi jo om den obligatoriske biten. Og det betydde at den organiserte idretten, som har begynt å vokse frem på 1900-tallet, egentlig fra slutten av 1800-tallet, den var i hovedsak laget for menn, for unge menn. Altså menn like før de giftet seg, etter konfirmasjonsalder og før de giftermålsalder. Det var den klassiske idrettsmannen på den tiden. Og den var jo frivillig, så det var en litt annen type idrett enn det en møtte på skolen. Men det betydde at de mindre barna, de møtte idretten og den fysiske utfoldelsen gjennom skolen. Og da var det lærerne som hadde styringen på idretten, og de hadde sine ideer om hva som var den beste måten å drive idrett på. De ville gjøre dette på en såkalt pedagogisk måte, ikke stresse dette konkurranseelementet for mye. Sånn at det gjorde at idretten som ble drevet gjennom skolen ble litt annerledes enn den såkalt frivillige idretten, der en kunne utfolde seg i mye større grad når det gjaldt kroppslige prestasjoner, ferdigheter, konkurranser og sånne ting.
Men utover 1900-tallet så ble det en dragkamp da, mellom skolen og idretten på hvilken måte en skulle utforme denne idretten?
Det ble det. Altså før 2. verdenskrig så sto lærerne sterkt. Da hadde vi nå sett landsnemnden for skoleidrett. 11 medlemmer, 10 av de var lærere, bare én kom fra idrettsforbundet. Så det, da var den såkalte barneidretten preget av disse tankene. Og det fikk jo utslag. Altså, det var jo sånn at yngre og yngre grupper av ungdommer kom i kontakt med idretten og ønsket å drive idrett. Men de ble også den gangen møtt av en del regler. Og den gangen var det særforbundet som laget reglene. For eksempel konkurranseklasser. Hvor ung kunne du være for å få være med i skikkelig idrettskonkurranser? Og de aldersgrensene som man opererte med, for eksempel før 2. verdenskrig, er overraskende høye. I Skiforbundet diskuterte en for eksempel om unge gutter, det var gutter det handlet om, skulle få lov å gå langrenn hvis de var under 20 år gamle. Og da ble det reist sånne innvendinger som vi i dag kanskje vil flire litt av, i hvert fall trekke litt på smilbordene. På skiting, for eksempel, så tok folk ordet og sa at de visste om folk som hadde dødd tidlig. De hadde fått hjerteproblemer fordi de hadde gått for mye langrenn før de var 20 år. Så det var en del sånne holdninger ut og gikk. Samtidig, før 2. verdenskrig, så var jo norsk idrett splittet i to. Vi hadde en arbeideridrett og en såkalt borgerlig idrett. Og AIF, Arbeidernes Idrettsforbund, de var mer opptatt av at idretten skulle være for alle. De var opptatt av å rekruttere nye grupper inn i idretten. Så de var de som åpnet for kvinner og barn i større grad enn det borgerlige idrettsforbundet. Men de stresset at barneidrett skulle ikke være vanlig konkurranseidrett. Det måtte være noe spesielt siden det var barn inne i bildet. Og da introduserte de dette begrepet fysisk alder.
Ja, for det jo relevant for dem. Vi har jo hatt episoder tidligere om pubertet og prestasjonsutvikling, og da har vi jo vært innom det at barn og ungdom jo veldig forskjellig utviklet. Det jo veldig forskjell på når en født på året og når en kommer i puberteten. Og da det kanskje ikke årskull som den beste inndelingen, og det ble det tydeligvis prøvd på da, tidligere på 1900-tallet og ikke delt inn etter årskull.
Ja, det var det de gjorde. I dette begrepet fysisk alder så lå det at den delte inn etter altså fødselsår var med i bildet. Mm. Men det var bare en del av grunnlaget for inndelingen. I tillegg så ble barna veid, altså vekt skulle spille inn og høyde. Så det var de tre elementene. Og argumentet for det var faktisk sosialpolitisk. Altså dette var i de harde 30-årene. Og det var særlig forhold i Oslo som påvirket dette her. For der var det, det vet vi jo i våre dager, at folk som bor på østkanten lever 10 år kortere enn på vestkanten. Og på denne tiden så ga det utslag først og fremst i størrelsen på ungene. Altså de som var oppvokst på vestkanten fikk mer mat, de vokste, og ble større og sterkere enn på østkanten. Og da mente særlig leger som var aktive i AIF at dette må vi jo ta hensyn til i idretten. Det blir ikke rettferdig konkurranse hvis de møter en så mye større og sterkere enn seg. Mm. Men dette, hvis jeg får lov å si det, og dette ble jo ikke så veldig populært blant ungene.
Mm. Nei, det vet du.
For altså, disse voksne legene, de hadde tatt utgangspunkt i en oppfatning av at idrett bare var en fysisk aktivitet. Mens for unger så vet vi at idrett også er en sosial aktivitet. Mm. Og at den gjerne vil være sammen med klassekameratene og vennene sine.
Mm. Og mye av det, altså barneidrettsbestemmelsene, de kom jo mot slutten av 1900-tallet. Og mye av det historiske du har fortalt nå var vel på en måte mye av det som skjedde i forkant. Og, ja, og nå litt sånn avslutningsvis så skal vi snakke om egentlig barneidretten i dag. Så la oss starte da med barneidrettsbestemmelsene. Altså, vi hører jo stadig vekk kritikk mot disse bestemmelsene, men hvordan opplever du at de bestemmelsene står seg i dag i 2024?
Er det jo interessant. Ja, hvis jeg skal si noe litt kontroversielt, så er det jo at Norge i de siste 30 årene, faktisk fra 1990-årene, har stått frem som et veldig vellykket idrettsland når det gjelder antall medaljer i OL og lignende. Noe som vekker oppsikt ute i verden. Og hvordan får vi til dette? Og det er jo interessant at de som faktisk tar disse gullmedaljene, de har vokst opp og blitt gode under barneidrettsbestemmelsene. Så de kan ikke ha vært så veldig hemmende for å få utfolde seg og utvikle seg idrettslig. Det går det an å si. Så er det selvfølgelig flere meninger om dette. Hva er poenget med barneidretten ligger under? Er det å skaffe flest mulig gullmedaljer til Norge i fremtiden? Eller er det at unger skal trives med idrett og fortsette så lenge som mulig? Det er jo et grunnleggende spørsmål.
Mm, og det er jeg veldig enig
i. Bare for å nevne det da, hvis han ikke har barneidrettsbestemmelsene klart i bakhuet, så er jo det, handler jo det at han ikke skal konkurrere da, før han er fylt det året barna fyller 6 år. Og ikke ha resultatlister da, før jeg ned det året jeg fyller 11 år. Så det er jo litt unikt det vi har i Norge i dag. Men Gudmund, da, for å dra deg inn igjen, når du observerer barneidretten i dag, vet du har skrevet litt i diverse avisspalter om det tidligere. Hvordan har det endret seg, og tenker du om det du ser i dag?
Ja, da er ikke jeg lenger historiker, men forelder.
Det skal du få lov til.
Jeg har skrevet både en og den andre. Jeg tror jeg skrev noen sånn 10 bål for en enda bedre barneidrett. Grunnleggende må jeg fylle ut det med å si at barneidrettsbestemmingene står fjellstøtt. Og jeg synes jo personlig at det er en veldig god tanke for et lite land speciellt och ta vare på flest möjliga både talent men och mest möjliga allsidighet. Så barnidrottsbestämningarna ska ju inte bara liksom reglera och begränsa konkurrensen för det gamla nog då tåla det på ett vis, men ska ändå reglera impulserna föräldrar kan ha till att resa med ungarna ut av regionen, ut av landet, ut av Barentsregionen. För några barn så kan det vara bra att få konkurrera tidigt, men för många är det mer belastande än det utvecklande. Så jag tänker att det står fjällstött och vill göra det fortsatt. Men det har skett en enorm ändring och det är därför det är intressant att pröva att träcka den linjen från 200 år där en ser den talentfulla kanske lite sån lite ängstliga Carl August Paulsson som må uppträda för att skaffa pengar till familjen rätt och slett till kunde som är snudd idrotten närmast på HV idag då som Matti antydde så blev den organiserade idrotten lagad för vuxna och kanske mest för vuxna män, unga vuxna män. Men nu är det ju väldigt mycket slik att föräldrar står och ser på. Och jag har ärgrat mig över mig själv den gången jag har stått och sett på istället för att träna själv. Och helt konkret så har det irriterat mig när föräldrar till och med spör om ungarna är törste. Så ett av mina bo är att man måste spöra ungarna om de är törste i löpet av en ökt, enten in eller ut, enten fotboll eller ski eller vad det är. För det visar för mig hur jag har blivit för upptatt av att passa på ungarna, för mycket övervakande, för organiserande. Så en av de stora utmaningarna för oss som både föräldrar och är i den organiserade idrotten och forskar på den, det är oss att ändå ge ett rum för den oorganiserade leken, för leken som är på barns egen initiativ, ändå om den kan tippa till både skadade knär och krangling. Så i det där att spöra ett barn om det är törst så ligger det så väldigt en sån impuls att man ska passa på det. Men man måste kunna stola på att barn finner vatten när de är törste nog. De dör inte av att driva idrott eller leka. Så det är för mig något av det man till mig tillspissar med hur man tänker och passar på barn och att det ligger en viss sån idé i barnidrottsbestämningen om att barn är sårbara barn som man måste passa på. Men det är inte barn.
Du, jeg tror jo egentlig når det gjelder disse foreldrene da, at det kanskje vi her igjen i H-podden vi kan komme en oppfordring om at foreldrene kan danne seg treningsgrupper som kan trene litt sammen første halvdelen av treningen, så kan vi stå og se på barna våre og være stolte resten av treningen.
Ja, hvis jeg får lov å tøye det igjen ja. Lenger da, en er ikke en dårlig forelder om en ikke har sett på en hel kamp. Det er ikke sånn at barn trenger foreldres heying av og til. Men jeg tror like mye barn trenger å få utfalle seg lag med andre barn og lag med andre voksne uten foreldreblikket. Så vær gjerne vekk hele den økta og hele kampen.
Og det er jo faktisk et moment når jeg, som en voksen mann, diskuterer hvordan det var før i tiden med jevnaldrende. Så det er jo ingen av oss som opplevde at foreldrene var til stede og så på når vi spilte fotball. Men vi fortsatte likevel.
Og helt til slutt, jeg blir jo litt nysgjerrig, fordi alt det vi har snakket om nå siste halvtimen, det er jo historiekunnskap som dere egentlig har vært med på å hente inn. Vi sitter jo her i studiet, jeg sitter og ser på en bok som du har skrevet, Matti, historien om norsk idrett, som mange studenter opp igjennom har hatt som pensum. Det jeg blir liksom nysgjerrig på er jo, hvordan går man fram for å finne ut av denne historien?
Det er jo et godt spørsmål, for utgangspunktet er jo at historien er borte. Den finnes ikke lenger, kan ikke observeres sånn, så vi kan observere en del andre ting. Men den har jo etterlatt seg en del spor, en del levninger, som vi kan bruke som kilder for å skrive om dette. Og det kan jo være alle mulige slags kilder. Gudmund har jo nevnt aviser for eksempel og litteratur, men det kan være gjenstander som finnes i dag. Bilder kan brukes som en illustrasjon og et tegn på at her har det foregått ting. Hvis vi går på tur inn i marka, så kan vi se rester av gamle hoppbakker. som en kilde, en levning for at her har det foregått ting før I tiden. Og det på den måten jeg må jobbe. Altså jeg må finne spor som vi som historikere som må sette sammen og resonere. Hva har foregått her? Hvordan har de gjort dette? Hvorfor har de gjort dette? Det ikke alt som mulig å svare på, men det sånn en kan begynne.
Og når vi spesifiserer den inn mot barneidrettens historie, så det jo, som jeg var inne på, forgreininger til avisene og til hva som har skjedd I samband med marknader og en økonomi. Så det forgreininger inn I legevitenskapen og hvordan en tenker om sprengt hjerte eller atlethjerte, som jeg var veldig redd for I legevitenskapen lenge, ikke bare for barn, men for voksne. Så det jo selvsagt holdt på å si all historie inn I skole, historia og kan ha tenkt om barn og deres plass I skolen. Og så det forgreining I teologien, konfirmasjonsundervisninga. Så barnehistorie har forgreining inn I alle de disiplinene som en tenker om som voksen vitenskap eller voksenkultur også.
Her var det noen tips også til noen studenter hvis ikke de helt vet hva de skal bli når de blir store. Kanskje de skal bli en idrettshistoriker?
God øyne.
Ja.
Jeg tror man har lært mye, og kanskje har lyst til å lære enda mer om hvordan barneidrettens historie har vært opp igjennom, Kristina. Og forskningssenter for barne- og ungdomsidrett, som jeg har her på NIH, de fyller jo da 10 år I år, så jeg vet at I NIHs kanaler, og kanskje her I podden, så kommer det til å komme mer om denne historien og forskning da, på barne- og ungdomsidrett fremover. Mm. Det driver meg mye med her på NIH, det viktig, og det spennende å følge med på.
Det det. Tusen takk både Gudmund og Matti for at dere kom til oss I studio I dag. Og del gjerne episoden hvis du likte den. Gi oss en stjerne I podcast-appen din. Og vi får til stadighet forespørsler både på Instagram og mail. Og fortsett med det hvis du har en tematikk du har lyst til at vi skal ta opp.
Ja, jeg kan love deg at vi tar opp flere av temaene vi har fått tips om I NIH-podden til høsten.
Mm. Redigerer av dagens episode Eskil Birkeland. Vi høres.